Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome ćemo govoriti o aktivnostima foruma ZFD i to sa našim, mojim i vašim današnjim gostom, Johannesom Rigerom. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Osnovni cilj foruma ZFD-a je suočavanje sa prošlošću i ukazivanje na nenasilno rešavanje konflikata u regionu. I prosto je neverovatno, nisam bila planirala baš da budemo toliko aktuelni, ali jučerašnji dan, počet ćemo od jučerašnjeg dana kada je obeleženo 20 godina od pogroma iz Kninske krajine. U državi Hrvatskoj se slavio Dan pobede, u Srbiji je ovde bio Dan žalosti. I ja moram da zaključim da rad foruma za FDA nimalo nije lak na ovim prostorima, s obzirom da smo čuli razne poruke i mržnje i netrpeljivosti i osuđivanja onoga što se desilo na jedan neprimeren način. Tako da mi se čini da je vaša uloga i vaš posao na ovim prostorima vrlo težak. Kako se snalazite u tome?
Pa jeste dosta težak s obzirom na to da smo mi kao nevladina organizacija, ali i svi ostali nevladine organizacije, da li u Srbiji, da li u Hrvatskoj, pa do duše i u Bosni i na Kosovu i u svim zemaljima regiona, maltene marginalizovani. I pogotovo kad je takav jedan datum, kad je takva jedna godišnica kao što je sada bila ta 20. godišnica operacije Oluje, se glas tih nevladinih organizacija skoro i ne čuje. Zašto je to tako? To mi je teško da procenim. Ima tu raznih razloga zašto sa strane aktualne vlasti, što u Hrvatskoj, što u Srbiji, se verovatno smatra da ne bi bio adekvatno, da se ne uklapa sa političkom sa političkim strujama. I tako mi imamo dosta težak posao kad je u pitanju kako ćemo mi da se obratimo javnosti, kako ćemo mi da dižemo glas na takav način da se i ta druga perspektiva nevladinog sektora, civilnog društva čuje, ali sa srećom imamo priliku, kao što ja imam, na primjer, danas priliku da budem gost ovde u emisiji i malo na taj način da širimo našu perspektivu, to jeste perspektiva mira i pomirenja među narodima.
Razgovor je jedan od početaka zapravo rešavanja konflikta i svima nam je jasno da se više razgovaralo i da se više strpljenja imalo u razgovorima, verovatno ne bi sukobi na eks-jugoslovenskim prostorima bili toliko krvavi koliko su bili. Jedan od načina da to sprovodite u delo, svoj cilj, je i organizovanje tribina. Ova godina je nekako prilično teška za vas, zato što se pre mesec dana je obeleženo 15 godina od Srebrenice, od masakra u Srebrenici, evo sada 20 godina od operacije Oluja. Vi ste organizovali tribine u pres centru, to je nekada bio pres centar Tanjuga, sada je pres centar Nezavisnog udruženja novinara, na kome ste upravo razgovarali sa jednom i sa drugom stranom o tome šta se dešavalo, odnosno o mogućnosti pomirenja. Bilo da je reč u vezi sa sukobom u Srebrenici, sa onim što se desilo u Srebrenici, bilo da je reč o operaciji Oluja. Koliko ste zadovoljni tim tribinama?
Ja sam lično vrlo zadovoljan. Zadovoljan je i naš partner, to je časopis Vreme. Mi tamo u pres centru UNCA organizujemo taj niz tribina povodom tih godišnica, što ih imamo petoro ove godine. Prva tribina je bila povodom godišnjice 70 godina pobjede nad fašizmom, to jeste od kraja Drugog svjetskog rata, pa je bila druga povodom 20. godišnjice Srebrenice. Sada smo imali tribinu povodom 20. godišnjice Oluje u oktobru. To bude drugi oktobar, ćemo imati tribinu o čuvenom 5. oktobru, o demokratskim promjenima u Srbiji i šta je ostalo od toga, pa krajem godine još jednu tribinu povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma. Sad, koliko smo zadovoljni, što se podsjećenosti tiče, vrlo smo zadovoljni, sala nam je uvek bila puna, bili su tu i kolegi iz razno raznih medija, svi su tu preuzeli priču. Da li će to imati neki trajan efekat na način kako se debata sad recimo o Oluji vodi, da li što u Srbiji, što u Hrvatskoj, pa to ostaje da se vidi. Kad sam vidio sve te naslovne strane juče po radnjama i trafikama u Beogradu, sve na crno-belo, čini mi se da iako je bilo objavljeno novost u toj tribini u svim vestima, to je bilo u ponedeljak, to se za rok od 24 sata i zaboravi. Kad se opet onda širi taj govor mržnje, ta ustrojenost nacionalna, taj uzak pogled na sopstvene žrtve, na sopstvenu priču, na tu, kako bih rekao, ono kao da niko na kraju krajeva nije nešto mnogo spreman da izađe iz svoje, na engleskom bi se reklo comfort zone, jel?
Da, komfortne zone,
iz svog okvira mišljenja. Ali mislim da su te tribine inače dobar način da ohrabrimo one koje se bave tim temama, da li iz civilnog sektora, da li iz medija, da li pojedinci i obični građani koji su u stvari prva i najbitna ciljna grupa. Tako da sam ja zadovoljan ako smo zajedno sa partnerom, kao i sad u emisiji, kao što sam rekao, stavili jedan kontrapunkt celom tom nacionalnom ludilu.
Situacija u Srbiji je utoliko komplikovanija što je ono što se dešavalo u operaciji Oluja sa kolonama izbjeglica koje su došle u Srbiju bila takva da je i vlast tadašnja okretala glavu od svega toga, tako da je dobar deo ljudi koji su ostali bez svojih domova pre 20 godina, zapravo jučerašnji dan i jučerašnje obeležavanje ovog datuma, zapravo shvatio kao nekakvo, u stvari, ispravljanje nepravde. Jer definitivno je, mi znamo, i o tome su opet u to vreme nevladine organizacije govorile i bile najglasnije u tome, bili svesni toga da su ljudi koji su želeli da u Beogradu nađu utočište prosto usmeravani na neku drugu stranu i da im je zabranjivano da ulaze u Beograd, i svi se sećamo tih strašnih kolona izbjeglica koje kao da nisu postojale za vlast u Srbiji. Utoliko, kažem, je jučerašnji datum i dan žalosti koji je obeležen ovde zapravo bio neka vrsta, ajde da kažem, ispravljanja nepravde.
Pa sad, da li je to tako kako to vide oni ljudi koji su u tim kolonama tada iz Hrvatske stigli preko Bosne u Srbiju, pa su na kraju krajeva neki od njih i završili na Kosovu, pa su opet morali 4 godine kasnije toga, da pobegne sa Kosova. Da li oni imaju osjećaj da je tu nepravda ispravljena, to je meni jako, jako teško da procenim. Ja u stvari, ne samo zbog toga što ja tada nisam bio u Srbiji, da li zbog toga što sam bio tada dosta mlad i nisam ni imao pojma o tome šta se dešava u ovom delu Evrope, ne bih da dam procenu. I meni je jednostavno i strašno i ironično u istom trenutku da su ti ljudi, da je njihova sudbina bila iskorištena u tom trenutku i da je do dan danas do neke mere iskorištena u Srbiji sa strane vlasti. To se valjda dešava svugde, i u Hrvatskoj i u Bosni. Kad sam čuo neke izjave da se radi na tome da bi se poboljšala situacija tih izbjeglica koje do dan danas, kao tu su oni isti ljudi koji su iz Hrvatske išli onda na Kosovo, pa su sa Kosova pobegli 99. godine, i neki od njih i dalje žive u tim kolektivnim centarima, da, u starim kazernama, nemaju, mislim, struju i vodu, najosnovnije stvari. I da, govori se o tome bilo je dosta izjava da se njihova situacija poboljšava, onda ja se pitam, pa Boga mi, šta su ljudi na vlasti radili skoro 20 godina i sada su govorili o tome da bi trebala da se njihova situacija poboljšava. Pa kako da nije bila
poboljšana
već na vreme. I onda jedini odgovor, jedino objašnjenje koje ja mogu da nađem za sebe jeste da je taj status quo sačuvan namerno, zato što su ti ljudi na kraju krajeva politički taoci. Njihova sudbina su iskoristi kao politički argument u okviru briselskih pregovora, kad je situacija između Hrvatske i Srbije u pitanju. Oni su, kao što sam rekao, politički taoci. Njihova lična sudbina na kraju krajeva nikoga i ne zanima.
A kako to izgleda na terenu? Mislim, te akcije koje vi sprovodite, pričat ćemo, u stvari neposredan povod i moj povod za ovaj razgovor i za ovo gostovanje tvoje u današnjoj emisiji je taj program filmova Živeti zajedno, o kome ćemo pričati detaljnije malo kasnije, koji je bio prikazan u okviru Palićkog festivala, ali ne samo tamo. Ali kako to izgleda na terenu? Mislim, koliko su ljudi zapravo svesni toga? Jer vi, Forum za FD, vrlo često i putujete i organizujete tribine ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije i verovatno eks-jugoslovenskih prostora. Kako to izgleda na terenu? Jesu li ljudi, nekako da kažem, iznad situacije, dakle iznad te politike, obični ljudi sa kojima se srećete? Ja imam utisak da jesu, ali evo.
Slažem se, ja imam utisak da jesu. Ti međusobni odnosi su na kraju krajeva i u redu. Niko, da li u Srbiji, da li u Bosni, na Kosovu i u Makedoniji ili u Hrvatskoj, u svim tim zemaljima mi je radimo, bi je rekao, kad se govori jedan na jedan, da sad nešto mnogo mrze neki drugi narod, da je politička situacija ovakva kakva jeste u redu i da je poželjena, ali sa druge strane se često i čuje ta rečenica, pa šta ja tu mogu da učinim? Ja kao pojedinac, ja kao mali čovjek, kao običan građanin, ja i utisak nema na to. Još jedna rečenica bi bila, pa oni i onako radi šta hoće. Osjećaj bespomoćnosti, hvala. Da, je dosta jak. I sad, ne samo kad su takve teme u pitanju, kao što je suočavanje s prošlošću, kao što su te godišnjice, kao što su oni veliki zločini, jer su to zločini na kraju krajeva, i Srebrenica, i Oluja. To je nešto što dodira ljude i da, na osnovnom nivou pojedinaca niko tu ne bi odobrio te stvari, ali sa druge strane ljudi imaju druge brige, to jest vrlo osnovne brige. Ne bi sad rekao što se život tiče, ono kao osnovne stvari života, ali da li će imati penziju, da li imaju pare da šalje deca u školu, da li imaju za zdravstveno osiguranje. Mnogo neki ljudi razmišljaju o tome da napuštaju svoje kuće i domove, tako da, da, na pojedinačnom, na nivou pojedinaca jesu ljudi iznad tog političkog ludila, ali teško da bi nešto preuzeli.
Neku odgovornost na sebe i nešto. Nešto da urade konkretno.
Nešto da urade konkretno u tom smislu da bi stvarili pritisak na političku elitu, da ona nešto preuzme, da se malo sklone od te nacionalne priče da je svaka sad država, tako rečeno, žrtva i da je sve da je sve bilo u redu i da je sve bilo i pravilno. I da se Pa da, to je ta naša tema, součava sa sobstvenom prošlošću.
Da. S tim što, evo, pomenula sam festival na Paliću, ovogodišnji gost i dobitnik nagrade Aleksandra Livka bio je Roy Anderson, koji između ostalog bio je svih 7 dana tamo i svi smo se prilično sprijateljili sa njim. Jedno od pitanja koje njega muči je upravo suočavanje sa prošlošću i sa zločinima koji su u stvari činjeni za vreme Drugog svetskog rata ili pre. I on u svojim mnogim filmovima zapravo govori i o tome koliko neki mitovi u stvari utiču na to da ljudi nekako stapkaju u mestu, da se prosto ne pomeraju napred. Znači, različiti su načini borbe protiv svega toga. Filmovi koje ste prikazali na Paliću pod zajedničkim nazivom Živeti zajedno, koje ste ostvarili u saradnji sa Udruženjem nezavisnim novinara Vojvodine, su dokumentarci koji upravo govore o tim pozitivnim primerima koji postoje i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i svuda na eks-jugoslovenskim prostorima.
Da, to su 5 dokumentaraca koji govore o tim, kao što moja koleginica Nataša Govedarica voli da kaže, malim velikim ljudima koji su sačuvali kako bih rekao, svoju dostojanstvenost za vreme rata i koji su pokazali građansku hrabrost u tim trenucima kad je bilo najteže. To su ljudi koji jednostavno nisu učestvovali sad, da li zbog toga što su to smatrali moralnom obavezom svojom ili jednostavno zato što im nije palo na pamet sada da isteraju komšija iz kuće, pa su ih naprotiv čuvali od drugih. Jedan film i govori o antiratnom, to jeste mirovnom pokretu u Vojvodini početkom 90. Jedan drugi film govori o medicinskoj sestri, o ženi koja je ostala u Bosni u bolnici, iako je imala mogućnost da pobegne iz grada, pa tamo pomagla ljudima. To su primjeri toga kako su ti pojedinci, obični ljudi u kojima smo malo pre pričali, nešto preuzeli za svoje sugrađane i kako su suprotstavili tom opštom ludilu. I sad, oni su samim time činili primere kako pojedinac i u stvari može nešto da preuzme. Nažalost, taj osjećaj moralne obaveze možda i dalje postoje, ali ne tera ljudi da bi nešto preuzeli. Dakle, nije se transportovao u današnjost. Valjda su ljudi jednostavno umorni od toga da bi sve vreme bili u inat opštom generalnom atmosferu u svojoj državi.
Kako izgledaju razgovori posle projekcije tih filmova? Gde ste ih do sada prikazali? Kakvi su vam planovi za dalje? I kako izgledaju razgovori filmovi, posle tih filmova?
Filmovi su bili prikazani do sada na radio televiziji Vojvodine, pa u julu na Paličkom filmskom festivalu. Biće prikazani i na filmskom festivalu u Sarajevu, pa na Dokufestu u Prizrenu na Kosovu. Da. I emitovani na radio televiziji Kosova. Reakcije na filmove su uglavnom dobre i skoro svi ljudi koji su bili na tim projekcijama, koji su se i javili putem maila ili telefona, su rekli da su tu odlični primjeri, da i oni znaju za nekoga iz svojih okruženja koji je učinio nešto slično za vreme rata. Tako da ti ljudi u kojima govori ti dokumentarni filmovi su zaista samo primjeri za jednu mnogo veću grupu građana širom bivše Jugoslavije koji su se, kao što sam rekao, suprotstavili onom nacionalnom ludilu, tim ratovima na kraju krajeva, mržnju. Oni su se suprotstavili toga i ima ih mnogo, samo što retko ko zna za njih, samo što niko od njih ne bi se sada hvalio time što je uradio, mada ja mislim da bi bilo mnogo bolje da bi se ti ljudi hvalili onome što su učinili, nego da bi se hvalili sad ti ljudi koji su bili u tim paravojnim formacijama, koji su bili na tribinama stadiona, da li u Beogradu, da li u Zagrebu, da li u Sarajevu, mnogo su glasniji nacionalisti nego što su oni ljudi koji su bili hrabri kao građani, kao obični ljudi.
Vi ste ostvarili neku vrstu veoma lepog i dobrog partnerstva zapravo sa Palićevim festivalom, jer ste prošle godine učestvovali u programu Palićkog filmskog festivala tom izložbom Monumenti.
Promenljivo lice sećanja, da.
Monumenti, promenljivo lice sećanja. Mi smo govorili na Radio Beogradu 2 o toj izložbi, pa da se podsjetimo i nje, zato što je to jedan malo drugačiji pristup na zajedničku prošlost zapravo svih tih naroda koji su 90-ih i ranije zaratili među sobom.
Pa izložba, to je izložba fotografija, to su ukupno jedno 46 fotografija spomenika iz cele regije, dakle i iz Hrvatske, Bosne, sa Kosova, iz Makedonije i Srbije, jedino Slovenija fali, a dobro. Ta izložba, mislim, suština te izložbe jeste da se malo gleda na to kako su se koncepti identiteta promenili tokom 20. veka. Dakle, ono kao to su spomenici sa vreme Balkanskih ratova, pa Kraljevine Jugoslavije, pre toga Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenca, da, pa Drugi svjetski rat, pa SFRJ, pa 90. godine, i mislim da je najmlađi spomenik po znacima navoda iz 2011. godine. I sad, mnogo je zanimljivo kako su se promenili ne samo ti spomenici i ono kao stvari o kojima spomenici govore zašto su postavljeni, nego kako su tretirani ti stari spomenici, pogotovo ti spomenici sa vreme SFRJ-a, Drugog svjetskog rata, ono kao partizanski spomenici na kraju krajeva. U Hrvatskoj, na primjer, su skoro svi ti spomenici bili uništeni, čas legalno, čas ilegalno, mnogo nisu jednostavno bili garantirani sa strane građana, nekome je smetao taj spomenik pa je uzeo granatu i bombu i digao u vazduh taj spomenik. Zato što, sad, zašto je to tako? Ja mislim, ono kao, ja pretpostavljam da je to zbog toga što vreme socijalističke Jugoslavije i pokret partizana u Hrvatskoj, pamćenje na to, sećanje na to je nepoželjeno.
Naročito u prvim godinama rata.
Da. Dok su u Bosni, većina tih spomenika dosta dobro očuvani, tamo ljudi i dalje idu. Ono, kao često sam ja čuo te rečenice na otvaranje izložbe kad su tu bili neki malo stariji ljudi, kako su oni za vreme kad su išli u školu sa ekskurzijama išli po tim spomenicima, tamo bili, ono kao, čuli te priče, ono kao kakva je to bila bitka, recimo Sutjeska je jedan odličan primjer, skoro svi ljudi su bili tamo.
Ili, svi su gledali taj film.
Svi su gledali i taj film, naravno. Ili partizansko groblje u Mostaru je još jedan dobar primjer, to je inače spomenik čuvanog arhitekta Bogdan Bogdanović, koji je bio i gradonačelnik Beograda, ako se ne varam, da. I ti spomenici danas su u nekom okej stanju, i ljudi i dalje idu tamo zato što je ta takozvana jugonostalgija u Bosni najjača. Sad, zašto je to tako? Bosna do dan danas valjda jeste neka vrsta Jugoslavije u manjem formatu. I onda ti spomenici su jedan dokaz, ono, odnosno podsjećaju ljudi na bolje vremena kad je svima bilo bolje, naročito i u Bosni. Na Kosovu, recimo, su bili podignuti dosta neki novi spomenici, isto tako i u Republici Srpskoj. Tim herojima, tim martirima iz sa vreme 90. godine tih rata. I sad, ti spomenici su svi nacionalno-etničko ekskluzivni. To je strogo ustrojeno, jedan spomenik za Srbe, jedan spomenik za Albance, jedan za Hrvate, jedan za Bošnjake, Muslimane, dok su spomenici sa vreme socijalističke Jugoslavije zajednički.
Da.
U skladu sa onom konceptom bratstva i jedinstva.
Da.
I tako se menja taj koncept identiteta, a uz toga i spomenici, naravno.
Pritom, to skrnavljanje spomenika, to je jedan od, naravno, loših primjera onoga što se dešavalo na ovim prostorima, zbog toga što su, pored toga što su to spomenici iz NOB-a, dakle iz Drugog svjetskog rata, to su i spomenici zaista palim borcima i herojima, znači to su obeležja koja su podignuta u znak sećanja žrtvama rata, a ne veličanja, ne znam, ni jedne, ni druge, ni treće strane.
Da.
To je ono što je u stvari bolno, što su između ostalog, naravno, najbolnije je to što su stradali ljudi, ali su i ti spomenici u stvari imali sudbinu ljudi koji su stradali zbog toga što su bili pripadnici jedne ili druge nacije.
Da, tu je odličan primjer taj spomenik koji nama služi i kao naslovni spomenik, tako rečeno, ono kao na naslovnoj strani kataloga i na svim plakatama nam stoje. Tu je spomenik ta dvojica Boro i Ramis, valjda svi znaju za tu priču, tu su jedan Albanac i Srbin koji su hapsili, ako se ne varam, Italijani.
Ja mislim da su Italijani.
Da. Italijani ih hapsili i dali su Ramisu da ode, pustili su njega, ali su Bora zadržili i Ramis je onda rekao, ako nećete njega pustiti, neću ni ja da odem, pa su ta dvojica bili streljani tamo na licu mestu. I taj spomenik je, zato i svi znaju, je služio kao jedan, kao taj primjer, verovatno, bratstva i jedinstva zajedničkog identiteta Jugoslavije, ono kao partizana. I taj spomenik i dalje stoje tamo u Prištini, samo što je neko, ono kao ilegalno, ne zna se gdje je, sklonio Bora. Njega više nema, stoje tamo Ramis. I to je jedan odličan primjer kako kako su ta dvojica koje su inače stajali za zajedništvo, za zajednički život tih ljudi koji žive na Kosovu, ali i u Jugoslaviji, bio promijenjen zato što nije više poželjen taj pristup zajedničkom životu Srba, u ovom slučaju Srba i Albanaca na Kosovu. Pa ja lično mislim da bi bilo super ako se obnovi taj spomenik, to bi išlo i u skladu sa prisjedskim pregovorima.
Da, 13 sati i 27 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost nam je Johannes Riger iz foruma ZFD, govorimo o suočavanju sa prošlošću i pomirenju.
Je ne sais pas pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi, mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, je n'oublie plus mes rendez-vous, je suis moins fou. La vie est comme un ciel tout bleu, on est heureux, si heureux tous les deux. Courant sur le soleil doré, sans se quitter, et rien déjà que dans.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4. Eko.
13 sati i 31 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Danas govorimo o aktivnostima foruma ZFD, nevladine nemačke organizacije. Gost vaš i moj je Johannes Riger. Moram da te pitam koliko si dugo na ovim prostorima, s obzirom na srpski koji ti je jako dobar, to je nekad bio srpsko-hrvatski jezik u staroj Jugoslaviji, ti verovatno govoriš taj jezik, a ne samo srpski. Kako si uspeo da naučiš jezik i koliko si dugo ovde i kako tebi zapravo svi ti sukobi na ovim prostorima izgledaju?
Sad, poredom da ti odgovaram. Ja sam na ovim prostorima od... manje više od septembra 2011, dakle meni će biti četvrti balkanski rođendan, kao što volim da kažem, sada u septembru. Za sve to vreme sam ja živio u Beogradu, prvo nešto na Dornjem Dorčolu, pa sam bio na Zvezdari, sad sam blizu Crvenog krsta, motam se ja malo po gradu. Dosta sam i putovao i poslovno i privatno po bivšoj Jugoslaviji, najviše po Srbiji, Bosni i Kosovu. Sad, što se jezik tiče i kako sam ja učio jezik i kako mi ide u ovakvim situacijama, da priznam, budem i malo nervozan, pa ubacim više grešaka nego što inače imam. I što se ime jezika tiče, ja volim da govorim naš.
Da, to je najsigurnije.
To je najsigurnije. To sam u stvari i jednom čitao mnogo, dosta dugo posle toga što sam ja počeo da kažem, kad me neko pitao ono kao šta ti tu govoriš, to je naš, da i Goran Bregović to isto kaže. Kad ga pitaju kojim jezikom on govori, on kaže da je u školi učio srpsko-hrvatski i sada on govori naš, jer je to jedan jezik. Meni su hvalili i u Bosni i u Hrvatskoj što odlično govorim i bosanski jezik i hrvatski jezik, pa me hvali u Srbiji za srpski jezik, što ga dosta dobro znam. Razmišljao sam čak i u jednom trenutku da li da pišem u svom CV-u znanje jezika srpski, tečno hrvatski, tečno bosanski.
Postoje CV-evi sa takvim
nazivom.
Koji to imaju? Ljudi pišu to.
Da.
Govore tri jezika.
Tri
jezika.
Da, to mi je drugarica jedna u Sarajevu jednom rekla, Aida Čerkes se zove, ona je novinarka isto i ona je bila u Sarajevu, mislim ona inače rodom iz Sarajeva, da su tu ljudi radili 95. 6. godine kad su svi ti nevladine organizacije, velike strukture, da li Ujedinjene nacije ili ko već, kad su došli tamo, da su svi ljudi pisali u CV-u i hrvatski i srpski i bosanski, fluentno govore jezike, i da su onda neki drugi, recimo sada Amerikanci, Nemci, Francuzi, koji nisu znali da je to u stvari jedan taj isti jezik, mislili, pa to su svi neki genijalci, ovdje svaki čovjek govori jedno 5-6 jezika.
Da. A koliko je bilo teško naučiti srpski? Odnosno taj naš jezik.
Dosta teško, pravo da ti kažem, zato što mislim sad to dobro padrže što ih ima 7 i ćirilično pismo, što naravno mora da se uči kad čovjek žive u Srbiji. Dobro, u Beogradu je većina stvari i na latinici piše, ali van Beograda, pogotovo južno od Beograda, to sve bude na ćirilicom. I ja mislim da je to okej, jer je to pisma srpskog naroda i po ustavom i zakonodavstvom Srbije zvanično alfabet, zvanična azbuka koja se koristi, dakle to je ok. Ali je bilo dosta teško jer je to kao slovenski jezik potpuno ono kao strano meni bilo na početku. Ja nisam ni znao da razlikujem ono kao šta je tu sad glago, gdje počne rečenica, gdje se završe rečenica. I onda sam ja na silu, tako rečeno, učio jezik. Prvo bio u letnoj školi u Novom Sadu, tamo na filozofskom fakultetu svake godine bude jedna letna škola srpskog jezika, što je smešno, odlično, tragikomično je da su đaci koji budu u toj letnoj školi, polovina njih, u stvari Srbi, drugi i treće generacije koji su se rodili u inostranstvu, pa sada ne znaju da komuniciraju sa babom i dedom kad se vraćaju u Srbiju na odmor, pa su rešili da idu u tu letnu školu da bi nešto malo učili od jezika. I tamo sam ja pokupio osnovnu gramatiku, pa sam posle po ulicama i kafanama Beograda na silu učio srpski tako što sam insistirao na to da se sa mnom govori srpski, jer mislim da je to stvar poštovanja prema tim ljudima, prema onom narodu među kojima ja živim, među tim ljudima ja živim, tako da bi trebalo da ja znam.
A s obzirom na aktivnosti koje imate, to je sasvim logično.
To je sad druga priča. Mislim, ja u svom privatnom životu ne mogu da idem na pijacu i tamo da kupim kilo paradajz pa da govorim sa čovekom iza tezge na engleskom. Mislim, ne pada mi na pamet, niti čovek sad nešto pretarano dobro zna engleski. I što se poslovni život tiče, da, mnogo ozbiljniji me shvataju ljudi s kojim imam posla, pogotovo van Beograda, kad su neke male sredine u pitanju. Recimo, onu izložbu u kojoj smo pričali malo pre, Monumenti promenljivo lice sećanje, je bila ove godine već u Bečeju i u Prijepolju, pa će da bude u oktobru u Kragujevcu. I u tim sredinama je mnogo, mnogo bolje pričati na lokalnom jeziku sa ljudima, ne samo što ne znaju engleski, mislim, znaju i oni engleski,
znaju, da,
nije to, ali ipak mene shvataju i samim time i posao koje tamo radim mnogo ozbiljniji ako se ja njima obratim na lokalnom jeziku, jer im nije toliko strano, toliko udaljeno to o čemu govorim kad to govorim na srpskom.
Da, jer obično ljudi imaju upravo taj utisak, to je došao neki stranac da mi sada soli pamet,
da,
baš tako,
da,
i da me uči pameti zbog toga što, jel da, on kao bolje zna nego mi. Kada se nekome obratiš na našem jeziku, nekako to drugačije.
To podrazumeva da je čovjek, barem do te mere, ušao ne samo u jezik, nego uz jezika ide naravno i mentalitet i život, pa malo i historija i kultura,
naravno,
kuhenja i sve ostalo, da razume nešto o upravo tim ljudima među kojima žive i njihovom historiju, pa i o njihovoj sudbini. Zato se taj čovjek, u tom slučaju ja ili svaki moj kolega koji je učio taj jezik, recimo i kolege na Kosovu koje su učili albanski jezik, i njima svaka čast je, jer je albanski jezik još treća stvar, ne bolje prihvaćeni u smislu da su ljudi sad više gostoprimljivi prema njima, ali da, shvataju ih ozbiljnijim i ne kao, da, kao što si rekao, sad neko tu sa strane dolazi, mi soli pamet, pa će posle da ode i njemu, odnosno njoj, baš briga što će da bude na kraju krajeva sa mnom, sa mojom porodicom, sredinom, selom, gradićem gdje ja živim. Dok je neko ko je učio jezik očigledno tamo, na mestu, u zemlji, već neko vreme, pa će valjda i da ostaje. I tako se zgradi jedan odnos poverenja koji je dosta bitan za taj posao koji mi radimo.
A kako iz perspektive Nemca tebi izgledaju ovi prostori? Nemačka je zemlja koja ima veoma specifičan i vrlo jasan odnos prema prošlosti i sa suočavanju sa prošlošću. Kako ovi prostori i ti sukobi na ovim našim prostorima iz te perspektive izgledaju?
Krvavi pre svega. To što je ja se često čudim zbog toga što 20 godina posle završetka rata u Bosni i u Hrvatskoj, pa skoro 16 godina posle završetka rata na Kosovu, i dalje ne postoje skoro nikakva volja da se tu dolazi do jedne, ne treba to da bude zajednička priča, ali upravo to što je slavio dan pobjede u Hrvatskoj i dan posle je bio dan žalosti ovdje u Srbiji, to su dva narativa koje nikako da se prihvati u jednoj toj drugoj zemlji. Tako da, u Hrvatskoj se potpuno ignoriše taj dan žalosti u Srbiji. U Srbiji se taj dan pobjede, kako je slavljen u Hrvatskoj, jedino spomenuo u onom kontekstu da je to bahata stvar, da je to neka vrsta pljunjenje žrtvama srpskim. Mm-hmm. I nije postoje tu nikakva spremnost da se kaže ok, i ova je istina. Možda nije naša, ali to je njihova istina, i bilo bi to stvar pa poštovanje i na kraju krajeva da se taj drugi narativ prihvaća. Sad, kad je Njemačka u pitanju, a recimo odnos Njemačke i Francuske, upravo tu su ta dva naroda radili. Oni su prihvatili narativ drugog naroda, mada tu nema nešto puno za Nemce da prihvataju, zato što je jasno što je se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata,
da,
i da je bio nacistički režim, da je bilo holokaust, to niko i ne negira. Opet je to jedna stvar koja na Zapadnom Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, uopšte nije tako. Negiran je što žrtva, što zločina, sad da li je Srebrenica bilo genocid ili samo pod znacima navoda ratni zločin, o tome se raspravlja do dan danas. To sigurno ne vodi do boljih među i etničkih i nacionalnih odnosa, i nikome i ne pomogne, zato što stalno stoje na mjestu. Ono kao ništa ne napreduje u tom smislu. I Njemačka je to ne rešila, ali preuzela pristup prema sobstvenom prošlošću tako što je institucionalizovala te procese saočavanja s prošlošću. Mm-hmm. Dakle, postoje tu instituta na univerzitetima, na fakultetima, mnogo njih koje do dan danas se bave saočavanjem s prošlošću, istraživanjem zločina počinjenim tokom Drugog svjetskog rata. Evo, upravo pre mjesec dana je bio osuđen jedan čovjek koji ima sad 90 i kusor godina, mislim, čovjek je matorac, koji nije bio ni stražar, nego je vodio knjige o tome šta je bilo od što su stražari u Auschwitzu oduzeli jevrejima. Sad su to ono kao dali nakit, dali ono kao prtljak.
Lične stvari, da.
I on je vodio te knjige, pa je bio osuđen na 4 godine. Sad, da li će služiti tu kaznu ili ne, to je druga stvar, zato je čovjek dosta star. Ali se to smatra nacionalnom i legalnom i društvenom i moralnom obavezom države da se do zadnjeg čovjeka, do zadnjeg slučaja sve to rasvetli. I takav jedan pristup niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj, niti u bilo kojoj drugoj zemlji regiona, sad i Kosovo i na primjer Makedonija, koja se slavo spomenuje u tom kontekstu, nije preuzela takav pristup, nego naprotiv, to se sve lepo prečuta, arhivi do dan danas nisu otvoreni, tu ima dosta nekih nebuloza.
Ovim ćemo završiti. Hvala. Bio je ovo Johannes Riger iz Foruma za FDA. Pričali smo o rešavanju konflikata u regionu, o prošlosti, o pomirenju koje je, nadamo se, i moguće na ovim našim prostorima. Današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Rado Ćorović, Tatjana Kosanović, Bojan Šterling i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Hvala vama.